Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I dag der skal vi høre lidt fra NBA-spilleren Russell Westbrook, og så skal vi have en lille snas af Fremkaldt, der portrætterer Ove Christensen og et legendarisk onside-interview. I vores fodboldprogram 4 på Foden, der interviewer vi en reporter, der var til DBU's fodboldkongres i Silkeborg. Og så fortæller Niklas Helenius om Silkeborgs storspil i Superligaen. Lidt U19 fodbold i FC Midtjylland, det bliver det også til i programmet. Og sidst men ikke mindst, så skal vi høre en montage om en kvindelig basketballspiller, der kan blive russisk pressionsmiddel i krigen. Så et program spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Til at starte med, så skal vi fra vores program Boraghi og Blædel tale lidt om NBA. Og en historie om Russell Westbrook, der frygter for, at hans børn møder op til kampene på grund af tilsvininger. NBA-ekspert Morten Stig Jensen, han udpensler historien lige her.
Og så vender vi ellers blikket mod NBA, den amerikanske basketballliga. For her hørte jeg sådan et efterkamp-interview med en lækker spiller, ham der hedder Russell Westbrook, som jeg synes var ret bemærkelsesværdigt. Vi kan lige prøve at høre en lille bid af klippet her.
I don't even want to bring my kids to the game because I don't want them to hear people calling their dad nicknames and out of their names for no reason because he's playing the game that he loves. And it's gotten so bad where, you know, my family don't even want to go to home games, to any game because of, not just the media across the globe use their platforms to constantly shame me.
Ja, altså her hører vi Russell Westbrook fortælle, at han ikke engang har lyst til at have hans børn med til kampene længere, efter at han er blevet udsat for alverdens tilsvininger, når han spiller basket i øjeblikket. Den her historie, den falder sammen med, at vi her på kanalen har fået et spritnyt NBA-program. Det hedder Buzzer Beater, og verden på det, det er Morten Stig Jensen, som også er med mig i studiet nu. Hej Morten.
Hej Tove.
Og tillykke med premieren.
Mange tusind tak.
Morten, den her historie med Russell Westbrook, som nu altså ikke engang kan tage sin familie med på banen eller med til kampene længere, den fik mig til at spære ørerne op, fordi at jeg forbinder, jeg har spillet meget basket og også fuldt NBA, sådan on and off, og jeg har forbundet det med en sportsgren, hvor tilskuerne som regel opfører sig nogenlunde ordentligt. Altså, du ved, det kan da godt være, at de vifter med noget nede bagved, når der er nogen, der skal skyde straffekast for at forvirre skytten. Men altså, vi er ikke i romerlys og tilskuerroligheder, som vi ser i fodboldens verden. I hvert fald ikke i amerikansk basket. Overrasker det også dig lidt, sådan bare lige isoleret, at vi har en spiller nu, der ikke længere føler, at han kan tage sin familie med til kampene?
Ja, det gør det faktisk. Altså, fordi NBA har gjort alt, hvad de kunne for at skabe et meget homogent produkt. De vil gerne være lidt Disney-versionen af sport, hvor at det er børnevenligt, man kan tage sine børn med i stadion. Der er også grund til, at man har tidlige kampe i weekenden. Det er ikke kun for at ramme det amerikanske publikum, det er også, fordi så kombinerer man det med Children's Day og alt muligt. Så man vil gerne gøre det til en familieoplevelse. At vi nu begynder at se en stigende grad af det her. Fordi en ting er, at det sker med Westbrook, men man har hørt lidt om det før. Det sker isoleret set. Der var nogle racismeproblemer sidste år også. Vi er begyndt at se amerikanske sportsfans begynde at være lidt mere hårdfodet og hårdsindet i deres ord mod spillerne, og det er fuldstændig håbløst, og jeg garanterer dig. Til trods for, at jeg ikke har en mikrofon inde i New York-kontoret hos NBA, så garanterer jeg dig for, at ligakommissær Adam Silver, han er klar over det her, og det er noget, de arbejder på højst sandsynligt lige nu, mens vi sidder og snakker, fordi det er ikke det, de ønsker at have frem.
Og hvis vi så ser på Russell Westbrook, og hvordan han er havnet i den situation, at han nu ikke længere føler, at han kan have sin familie med til kampene, hvis du skal sætte lidt ord på ham, altså en spiller, som jeg har fulgt en lille smule, og jeg er jo ikke kæmpe nørd i NBA, men jeg ved dog, at han er en stor, en big guy, altså du ved, han har været kæmpe stjerne, og er så måske lidt i sin karrieres efterår, og nu havnet i Lakers, men hvad er det ved hans spil på banen, der gør, at han pludselig er blevet så upopulær?
Jamen altså, han har jo faktisk ikke været speciel indflydelsesrig spiller, altså positivt set, over de sidste par sæsoner. Og han kommer så til Los Angeles Lakers her sidste sommer, og det var en stor, stor satsning. Altså det her var LeBron, der ligesom gik ud og sagde, det er ham her, jeg vil have, og de opgav en masse i en byttehandel for at få ham ind. Så Lakers fans begyndte just at sidde der og savle over muligheden for at få et mesterskab til. Nu fik vi en Russell Westbrook, nu har vi en Anthony Davis, vi har en LeBron James. Nu går vi ud og vinder det her. Og som mange eksperter også forudså korrekt, det var, at spillestilene passer simpelthen ikke sammen. Og Westbrook, til trods for, at han er enormt talentfuld, han er ikke en skytte, han er en spiller, som der tager mærkelige skud, han tager mærkelige beslutninger på banen, han smider bolden væk for ofte. Så jeg vil sige, karrierens vinter, faktisk. Altså, det er der, okay. Vi er. Og det har simpelthen bare, ja, for at sige det ud, det har pisset Lakers fans af, faktisk. Og det har så medført nu den her reaktion, hvilket er fuldstændig åndssvagt, fordi hvis man bare ved en lille smule om basketball, så burde man også vide, at en spiller har ikke kontrol over, om han bliver byttet i en handel. Mm. Så jeg synes, det er fuldstændig forkert, at de peger fingeren af Westbrook. Hvis fans er sure, så skulle de pege fingrene på LeBron James, de skulle pege fingrene på ejerskabet og ledelsen i Los Angeles i stedet for det var dem, der i sidste ende sagde, lad os gå ud og få ham her, Russell Westbrook.
Så mere en fejlvurdering af klubben og to spillesystemer, der ikke fungerer sammen, end at det er, at Westbrook han decideret skuffer, eller at han virker uengageret, eller hvordan ser du det?
Ja, lige præcis. Altså, han gør, hvad han kan. Man ved godt, hvilke nogle mangler han har. Han har aldrig været en god skytte, og LeBron især har brug for skytter omkring sig, så når du henter en spiller ind, der er en af de værste skytter i historien af spillet, Hvad kan du så forvente? Forventer du så lige pludselig, at Westbrook bliver en eliteskytte, og han på mirakuløs vis transformerer sit spil? Nej, det er fuldstændig hul i hovedet at antage sådan en forandring. Den sker ikke. Så derfor så bliver man også bare nødt til at sige, okay, det er ikke Russ, vi skal ud efter. Det er ledelsen, det er LeBron. Og ikke fordi jeg siger, at de skal ud og sende trusler deres vej, det siger jeg ikke, men jeg siger, at der må man godt sende noget kritik.
Ja.
Og man må også godt kritisere Westbrook for det, der sker på banen. Det er sgu fair nok,
ja.
Men det med, at der kommer trusler, det med, at han ikke føler sig sikker i stadion med at tage sine børn eller kone med, det er simpelthen for langt ude, og det skal ikke ske.
Men når det så er sagt, så ved jeg, at hvis vi så bare isolerer det på det spillemæssige, så ved jeg, at du heller ikke på nogen måder er stor fan af, hvad det er, Westbrook kan levere på det Lakers.
Det er korrekt. Det er korrekt.
Men altså, det er det også, fordi jeg forbinder ham jo med sådan en, han er sådan en energibund og sådan en spredbase, og han skal ind og lave nogle spektakulære dunks, og så skal det tænde op i noget energi i holdet og sådan noget, meget mere end at stå og skyde.
Jamen, og det gør han også. Det vil jeg godt sige. Altså, han kan komme ind og lave de her spektakulære spil, men problemet er, når man virkelig følger med i basketball på tæt vis, ligesom jeg også gør, så et dunk, det er fint nok, men hvis han så smider bolden væk de næste fem gange, altså han har bolden.
Det tæller stadig kun for 2 point, det er en dunk der.
Lige præcis. Så han er bare en spiller, som der ikke spiller særlig intelligent basketball, og har faktisk aldrig nogensinde gjort det. Og jeg vil sige, at han er en af de mest overvurderede spillere i nyere tid, og det er fordi, han samler sig en masse statistikker ind. Han har jo haft flere sæsoner, hvor han har snittet en triple-double og alt det her, så der er mange, der er fanget af hele den her imponerende statlinje, han kan samle sammen, men i form af indflydelsesrigt spil, så er han der bare ikke. Og det er jo så noget, der ligger lidt på ham, men man må lære at sætte det i de rigtige kasser.
Og hvor efterlader det så denne her, som jeg tror, for alle de mennesker, der bare ved en lille smule, men vi ikke ved godt, at Los Angeles Lakers, det er en af de traditionrige mastodonter.
Det er Real Madrid.
Præcis. Ja. Hvor efterlader det Los Angeles Lakers, som mange måske tænkte, nu skulle det til at være en kæmpe storhedstid, lidt ligesom de oplevede med Kobe Bryant. Nu har de fået den bedste, der har været i mange, mange år, LeBron James på holdet, og fået samlet, som du også selv fik nævnt før, nogle andre store profiler. Hvor efterlader det Los Angeles Lakers og hele deres projekt?
Jamen, det er total uvished, fordi at Westbrook har endnu et år tilbage på sin kontrakt, mere eller mindre. Han har en player option, og den hedder $47 millioner. Så det vil sige, at han kan vælge at sige nej tak. Men der er ikke nogen spiller, som der vil sige nej tak til $47 millioner, især når han på det åbne marked nok ikke engang kan få 20 nu. Så det vil sige, at han kommer tilbage næste år. LeBron står også til at være tilbage næste år. Anthony Davis skriver under på en lang kontrakt. Og her ligger det helt store problem. Hvis man skal trade Russell Westbrook, så sender ham ud i en byttehandel, så skal man sørge for, at det giver mening. Og hvem vil have ham? Når han spiller på den her måde, som han har gjort de sidste mange år, og han er på vej nedad, hvem vil så gå ud som klub og sige, jamen, vi vil da gerne dedikere $47 millioner af vores budget til en Russell Westbrook? Det sker bare ikke.
Og hvis de ikke kan komme af med nogen af dem her, som lige nu trækker de store lønsummer ud af kassen, kan de så ikke blive mestre? Eller kan du godt se det her hold samle sig sammen, og nogle veteraner, der pludselig bliver vækket til live i 11. time, og gå hen og vinde mesterskabet?
Jeg vil sige, hvis der er omkring 25 stjerner rundt omkring i ligaen, der lige pludselig brækker benet på samme aften, så har vi en situation, okay, hvor Los Angeles Lakers skal vinde mesterskabet.
modtaget. Og det fortalte altså Morten Stig Jensen. Og hvis du er spændt på og gerne vil høre mere NBA-snak, og faktisk også meget mere lækker snak.
Ja, det gør vi.
Så er der masser af god grund til at gå ind og finde hans nye NBA-podcast, der hedder Buzzer Beater. Den finder du selvfølgelig der, hvor du finder dine podcast. Morten, tak for besøget.
Mange tusind tak.
Ove Christensen er en af de helt store fodboldskikkelser i Danmark. Han har trænet rigtig mange fodboldklubber i Superligaen, ofte i korte perioder. Han er en ydmyg person, der ikke fører sig frem, men også en mand, der på det menneskelige plan kan fejle. Og det så man for åben skærm, da han slog ud efter en journalist på et live tv-interview. Det fortryder han i dag. I Fremkaldt der fortæller han om alt det og meget andet.
Men så er der jo nogle andre situationer, og en klassiker i dansk sportsjournalistik, det er jo, ja, jeg siger bare, I taber 4-0 til Brøndby, og du får et onsite-interview. Kan du huske den?
Ja, ja.
Jamen prøv nu at høre her, lille ven. Nu ved jeg ikke, hvor du får dine spørgsmål hen, og jeg gider ikke stå og svare på dem. Jeg har sagt, at vi har lavet en kamp her, vi har tabt 4-0. Jeg synes, det er helt surrealistisk, at vi står her, og hvis der er nogen, der ikke mener, at jeg er god nok til jobbet, så er der nogen, der tager affære på det der, men du kan sgu da ikke forlange, at jeg vil stå og svare på dine dumme spørgsmål.
Du kan det jo godt, kan man sige. Jeg har jo lige tabt 4-0.
Har du flere spørgsmål, så skal du finde nogle andre frem.
Jeg tror, vi siger tak herfra.
Klart, godt klart.
Godt klart.
Hvorfor skal du slå?
Jeg mener, godt klart. Jeg gav dig et klap på skulderen.
Ja, det skal jeg lige love for.
Fordi jeg synes, det var godt klart.
Tak skal du have, Ove. Tak.
Du siger, at du kan sgu da ikke forlange, at jeg skal stå og svare på dine dumme spørgsmål. Det sagde du. Hvad sker der i den situation?
Ja, altså lad mig sige med det samme. Nu skal vi jo ikke sidde og pusse vores egen glorie.
Jo, det må vi.
Det skal jeg slet ikke. Altså, jeg har jo også lavet ting, som jeg fortryder. Og jeg fortryder dem umiddelbart, altså sekundet efter, at det er sket. Ikke? Sådan er det jo. Så hvis man kunne leve sit liv om baglands, ikke også? Så vil der være nogle ting, som man gerne vil have været foruden. Mm. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Man må jo vedkende sig selv. Og det er jo altså hvis man, jeg vil jo gerne være engageret, og engagement, det er en god ting, men det kan også være en belastning. Mm. Og nogle gange så gør man nogle ting, som man fortryder.
Og det var en af dem, kan jeg næsten
og
fornemme.
Det var mega dumt. Altså og sådan er det jo. Men det er også fordi man kender lidt. Nu er du jo en dygtig journalist, og jeg sidder stadigvæk den dag i dag og kommenterer, når jeg hører nogle, lad os så sige, måske nogle af de unge, der bliver sendt ud, ikke også? Og så er de forberedt 3 spørgsmål, og når de fyrer det første spørgsmål af, der bliver nummer 2 og 3 også besvaret. Forstår du det?
Ja, ja, ja.
Man spørger Victor Axelsen om noget, eller en, som står og virkelig har det dårligt med en præstation. Mm. Og det kan godt være lidt svært for en udøver, og skal stå og redegøre for noget, som ikke er gået så godt, når man er selv meget ked af det og skuffet.
Ja.
Og det er jo det, sådan er det også for trænere. Når man så tænker, jamen, der sidder sgu en i øresneglen hos den journalist, der står med mikrofonen og bliver ved med at sige, pom pom nu lidt, så dummer man sig.
Mm.
Så selvfølgelig dummer man sig, men det er jo et udtryk for, at man føler sådan lidt, at det er egentlig ikke helt fair det her, og man selv er rigtig ked af det, og kan den journalist overhovedet ikke forstå. Altså det er jo også noget med, at man måske siger, nå ja, men det er måske, nu skal vi måske også til at stoppe. Men der er nogle ting, som jeg ikke er absolut stolt af. Men sådan er det, så må man jo så prøve på anden måde at gøre det godt igen.
Ja, fordi altså, et af de ord, som mange sætter på dig, Ove, det er jo, at du er meget empatisk. Og det tror jeg rent faktisk er rigtigt. Det ved jeg er rigtigt, det tør jeg godt sige. Men omvendt så laver du også de her ting, for eksempel over for Rasmus Lund og reporteren her. Det virker jo ikke voldsomt empatisk. Så jeg tænker bare, er det sådan meget splittet ind i dit hoved nogle gange i forhold til den slags ting, eller selekterer du i empatien, eller hvordan?
Altså, nej, jeg tror ikke, jeg tror, det er svært for mig at svare på. Det er dumheder, hvor man jo godt kunne ønske, at der måske lige stod en og rykke lidt i ærmet og så videre, eller vedkommende kunne sige, at altså, nu kan det godt være, at vi stopper. Altså, det er ikke sådan... Det er ikke bevidst. Altså det er når følelserne løber af med en. Det kan være en styrke. Men det kan godt nok også være et stort handicap.
Når man laver sådan en den som den der med interviewet bagefter. Hvor lang tid sidder den så i dig? Ja, den sidder i dig indtil nu, kan jeg jo tydeligvis mærke, men det er ikke sådan en man bare lige ryster af, kan jeg næsten fornemme.
Nej. Nej, altså jeg tror sådan man skal forstå at nu skal vi jo være ærlige. Mm. Det er jo ikke noget ved at sidde og have en fantastisk snak som den her, hvis ikke vi er ærlige. Jeg kan i hvert fald sige sådan, det jeg har i mig, det er virkelig den der, altså jeg føler, hvis man skal være en ordentlig leder og en ordentlig træner, så skal man kunne sætte sig selv i baggrunden.
Ja.
Altså det skal være sådan, at spillere de føler, jamen den træner her, han prøver at give mig alle de bedste færdigheder og værktøjer, han overhovedet kan gøre.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig på det fodboldmæssige, at man er på ude på banen. Men det er jo også, at man på det menneskelige plan får nogle værktøjer, nogle snakke, forhåbentlig nogle gode råd om, hvordan man skal gebærde sig.
Men man ser jo tit, Ove, i dag, at Bo Henriksen er ret god til det i FC Midtjylland at gå ud, når de har tabt, og sige, det var min skyld, og vi som tager hele ansvaret. Har du, når du kigger tilbage, synes du været dygtig nok, god nok til at gå ud og ligesom at tage ansvaret og sige, ah, jeg stillede dem sgu forkert op i dag, det var min fejl?
Ja, det synes jeg.
Ja?
Det synes jeg helt klart. Og det er også derfor, jeg sagde det der med, at... I pausen, altså der hvor du stadigvæk kan, nu siger vi det på, kan manipulere med spillerne, mm-hmm. kan bygge det op, stadigvæk har 45 minutter at gøre med. Der må man godt manipulere lidt. Når kampen er forbi, der tror jeg, at stadigvæk man kan godt være forbandet.
Ja.
Men det der er det gode ved det. Og det synes jeg, det er sådan, det er det der med at sige, jamen når man er færdig med at pege fingre af alle mulige andre, så er der kun én tilbage, man kan pege fingre af. Det er én selv.
Ja.
Det er det bedste udgangspunkt for det videre arbejde, når man skal mødes. Altså, jeg tror, det er ligegyldigt, om man vinder eller taber. For mig der er sådan værd i al den tid, jeg var træner, at... natten, efter man har spillet en kamp, den er hård, fordi især når man har tabt, man skal bearbejde det der. Men i hvert fald indadtil, der har jeg aldrig været bange for at tage ansvaret. Jeg har aldrig gået ud og hængt spillere ud. Aldrig.
Nej.
Aldrig. Jeg har altid, også når vi har mødtes, når vi har haft en evaluering, så ved man godt, at ligegyldigt hvor meget man synes holdet har gjort det dårligt, eller der kan være enkelte spillere, at man synes der er svigtet lidt, men man ved godt, at det er en selv, det er en selv, man skal ikke bebrejde, men der skal stilles til ansvar.
Men du har altid været åbenmundet, det er så negativt lavet, men du har altid været meget direkte i din i dine udtalelser, også om ledelser i klubber du har været. Jeg tror det var i Viborg, hvor du var, der var du lidt hård ved dem. Men er det derfor du har været sådan meget korte perioder i klubber?
Nej, altså ja, nu snakker vi om det der med at man kan godt fortryde noget.
Mm-hmm.
Og det er jo rigtigt det du siger, at jeg kan godt være egenrådig. Jeg kan godt synes, at jeg har løsningen på det hele.
Mm.
Og det er også rigtigt, at jeg har haft nogle kontroverser med ledelser. Og det har været i nogle tilfælde klogt, i andre tilfælde har det været uklogt.
Mm.
Men jeg føler sådan, at jeg har egentlig... Jeg føler sådan, at jeg har egentlig haft lange forløb.
Mm-hmm.
Da jeg startede, der var jeg sådan en ganske almindelig serietræner. Der var jeg i en lille serieklub i 3 år. Jeg har været i Fortuna Hjørring i 4-5 år. Det første store job med herrespillere, det er jo Nørre Sundby Boldklub. Der var jeg i 5 år.
Ja.
Fra Nørre Sundby Boldklub kom jeg til Viborg FF. Var med til at spille dem i Superligaen, og vi fik etableret os i Superligaen. Der var jeg i 4 år.
Ja, 2 gange spillede du dem, vil jeg nærmest
op. Ja, 3 gange.
3 gange faktisk, ja.
Ja, 2 gange spillede jeg dem op.
Ja, ja.
I AB var jeg i 3 år, og så videre. Jeg er egentlig sådan... og de steder, hvor jeg så er blevet fyret, jamen, der vil jeg gerne være blevet. Lidt længere tid, fordi altså der er jo det der med resultaterne.
Ja.
Altså dem ved vi godt, at dem bliver vi dømt på. Men det der det allerbedste som fodboldtræner, det er jo processen.
Mm.
Det er jo det at spille om søndagen. Men den periode der er fra søndag til næste søndag, det er den fantastiske tid, hvor man møder ind og træner hver dag.
Mm.
Møder ind og sådan, altså jeg elsker, og det savner jeg også stadigvæk, den der med at være der, gå lidt rundt i klubben, i omklædningsrummet, den første, der møder ind, få en kop kaffe med ham, gå ind i fysrummet, ikke også, når, altså jeg elsker det der med, at der er en, der er på briksen og sidder og snakker lidt,
ja.
Og jeg elsker det der med, at nu kan jeg huske sådan det der gamle klubhus, vi havde i Viborg FF,
mm.
Det var virkelig, altså jeg kommer jo fra et sted, altså jeg var træner i Viborg, hvor vi jo ikke var i nærheden af at være fuldtidsprofessionelle. Vi trænede klokken 3-4 stykker om eftermiddagen.
Ja.
Vi fik ikke mad, vi startede med at tage over på kasernen en gang om ugen og få middagsmad sammen med soldaterne. Men jeg savner det der med det gamle klubhus, så sad der måske en af de unge spillere og trykkede lidt, når alle andre var gået hjem.
Ja.
Og jeg tog aldrig afsted. Jeg kørte aldrig hjem.
Nej.
Før jeg havde været rundt på hele anlægget, for at se, om der sad nogen tilbage.
Okay.
Og var der en, der sad tilbage, så tænkte jeg, det kan sgu være, at han sidder tilbage, fordi han håber, jeg lige kommer indenfor til en snak.
Okay. Ja, det er jo egentlig meget smukt.
Og det kan jeg godt lide. Jeg ved godt det der med, at der kan være nogen, der kan have en anden opfattelse. Men jeg brænder virkelig. Altså, jeg brænder virkelig for spillerne.
Mm.
Det gør jeg. Mm. Og jeg brænder virkelig for fansene. Altså, det der med, at der er nogen, der, for hvem det, vi går og laver på træningsbanen og i kampene,
mm.
det betyder så utrolig meget i deres private liv.
Ja.
Altså, det er en trigger for mig. Så jeg har aldrig sådan... og det er helt ærligt, altså jeg er ikke meget for det der med at blive fremhævet og hædret og få sat prædikat på og så videre. Og det er måske også derfor, jeg en gang imellem reagerer lidt voldsomt, hvis der er nogen, der prøver at gøre det modsatte. Forstår du?
Ja, det kan jeg tro. Det kan jeg tro.
Altså beklikke ens hæderlighed,
ja,
også.
Ja.
Men altså det at se... unge mennesker, og det er jo ligegyldigt, om det var den tid, jeg var træner for bordtennislandsholdet, eller alle de klubber, jeg har været i, eller den korte periode, hvor jeg også var ungdomstræner i DBU for ungdomslandsholdene. Altså, det er Det er en gave at få lov til at arbejde med mennesker. Og det er også det, altså, dem der er cheftrænere i dag, de er tidligere topspillere. Ja. Men de har ikke lavet andet end at beskæftige sig med fodbold. Jeg er uddannet skolelærer, har været gået på seminarier i 4 år, og været lærer i et hav af år, i alle mulige sammenhænge, efterskoler, højskoler, folkeskoler, skoler for adfærdsvanskelige. Pædagogik, altså det der med at kunne lære fra sig, kunne motivere, kunne sådan have en klar plan med et hold og med en enkelt spiller. Hvordan får vi gjort en god fodboldspiller? Og hvordan får vi gjort en fin fyr ud af ham her, eller en god pige?
Går det tabt i alle de... I dag der er det jo data. Altså, så kigger man, når man skal have en ny spiller, om vedkommende rammer 86% af indlæggene. Det er jo vigtigere, end om det er en, der fungerer i omklædningsrummet, har man indtryk af.
Jeg ved det ikke. Altså, der er jeg jo ikke tæt nok på. Men det er dog mit indtryk, at man kan man kan godt være en god psykolog, selvom man ikke har læst psykologi på universitetet, så kan man også være en god pædagog, selvom man ikke har en pædagogisk uddannelse. Så jeg tror, at jeg har en klar idé om, at de unge trænere i dag, de er meget bevidst omkring det, de gør.
Reporter Mads Skåning, han var på pletten til DBU's arrangement, fodboldkongressen i Silkeborg. Her bød de blandt andet på planer om et nyt nationalt trænings- og videnscenter for fodbolden og DBU. Men hvad kunne man egentlig tage med fra eventet i Silkeborg? Det kan du høre her fra 4 på foden.
Og med mig fra Aarhus har jeg nu manden bag det her indslag, Mads Skåning. Du var vores reporter på plads til den her DBU's fodboldkongres i Silkeborg. Mads, hvordan var det at være der?
Det var fantastisk. Man kan godt mærke, at det går godt for DBU for tiden. Den røde løber var rullet ud, og alle var glade. Der var bare en generel stemning af, at det gik virkelig godt, og det er nu her, man gerne vil til at investere i noget af den succes, man har haft, og nogle af alle de penge, man har tjent, blandt andet på EM, som blev delvist afholdt i Danmark.
Ja, de præsenterede jo også et stort og flot overskud. Jeg mener, det var på omkring de 80 millioner. Altså, når vi kigger lidt ind i fremtiden, så har vi jo et VM i Katar, og menneskerettigheder fylder mere og mere. Vi har Rusland, Ukraine-krigen osv., der også påvirker fodboldens verden. Er det pisse ærgerligt, at det er de ting, man også kigger ind i nu, og ikke bare alle de positive ting. Fik du en vibe omkring det i Silkeborg?
Ja, man kunne godt mærke, at DBU ville helst tale om de ting, der gik godt, og så havde de også forberedt sig godt, men altså også kunne ret hurtigt lukke de ting ned, altså de her investeringer, de har haft i Katar, og de har haft i Rusland, og der var også noget med nogle Champions League-billetter til netop Kenneth Ræ, som også blev lukket ved søndagens repræsenterede møde. Så man kan godt mærke, at den her positiv stemning, at der lurede lidt, hvad kan man sige, uro i krogene, men det blev også ret hurtigt lukket ned, og generelt så var stemningen bare god, og Jesper Møller, formanden i DBU, sagde også selv, at grunden til, at han tog 4 år mere på posten efter 8 år, var de her store investeringer i byggeri og faciliteter, altså det her nationale fodboldtræningscenter. Man vil gerne øge kapaciteten i parken og være en del af ejerkredsen. Et stadion i Jylland vil man også gerne have op på en kapacitet af 25.000, så det også kan blive brugt i europæisk sammenhæng. Så generelt var man bare super optimistisk for fremtiden.
Hvad er dit indtryk af DBU? Når jeg hører det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke om, at det minder mere og mere om et stort firma eller en politisk organisation eller måske endda et politisk parti. Altså, dit interview med Kenneth Ræ er super godt, men han er også lidt forsigtig med at melde noget ud. Nu siger han, efter 25 bliver det her nationale fodboldcenter, så har han vist heller ikke taget munden for fuld. Altså, skal DBU også i dine øjne, nu har du set det på nærmeste hold, passe på med at blive lidt for jakkesæt og politikeragtige.
Ja, altså, jeg prøvede også at stille Kenneth Rehde spørgsmål, om man var klar til at løfte opgaven. Og det sagde han jo, at jamen, det ville man være, hvis man inddrog nogle andre, og man ligesom også kunne få både folkets opbakning, men også professionel opbakning til de her initiativer, man har. Og et tema, der gik igen jo, var, at det her nationale træningscenter, det bakker alle op om, og alle synes, at det er en kæmpe fed idé. Så der er ikke nogen grund til at tro, at det her politikerjakkesæt, det bliver pillet væk lige forløbig. Fordi man skal altså have noget politisk opbakning, og der er jo heller ikke noget, der er blevet besluttet endnu, så man vil også gerne have, at man kan sikre sig at få de penge, der er nødvendige for, at det kan blive bygget, og have den opbakning fra politikerne, sådan så man kan få det eksekveret. Og sagen lige nu er jo, at der ikke er noget, der er blevet besluttet, men det vil man utrolig gerne have meget snart, sådan så man kan komme videre med de her ting, sådan så det ikke kører i ring, og vi skal blive ved med at komme tilbage om et år til fodboldens kongres igen, og så sige, hvor bliver det her træningscenter af?
Helt klart. Der var jo en masse oplæg under forskellige, og debatter og så videre under forskellige overskrifter. Jeg nævnte før, at Kasper Hjulmand og Johan Lange og så videre, altså alle de store var på plads. Det var et ret solidt program. Det var jo en slags fodboldens Roskilde Festival. Hvem gjorde særligt indtryk på dig der, da du var der i weekenden?
Jamen det var Kasper Hjulmand. Han er jo bare helt igennem fed fyr og mand. Ja. Så selvom han måske gentager sig selv lidt meget og ved, hvad han skal sige, så er det jo bare et stort navn, og folk flokkes om ham. Altså, lige så snart han været ud og ned fra talerstolen, så er der jo folk omkring ham, som er henne og klapper ham på skulderen, når man lige skal høre, hvad det nyeste nye er. Og alle, man føler, alle kender Kasper Hjulmand på en eller anden måde. Alle de her repræsentanter for fodboldklubber rundt omkring i landet, jeg tror, de var henne og prøver at få et ord med ham, hvis de ellers kunne komme frem for hinanden.
Mads Skåning, tusind tak. Vi kommer også til at høre lidt mere til dig, fordi du har også været i Odense og lave en reportage omkring musikken i OB. Du er en meget travl mand, men nu synes jeg også, at du skal snart komme hjem til redaktionen.
Tusind tak.
Niklas Helenius har vundet månedens spiller i Superligaen og har spillet brandgodt i Silkeborg. Og det har klubben selv også, Silkeborg IF, og de fremviser for tiden lækkert angrebsspil i Superligaen. Hør interviewet med Niklas Helenius, der lige fortæller lidt om hans form og om klubbens spil.
Og nu skal jeg høre, om jeg har hovedpersonen selv med på en telefon. Niklas, er du med mig?
Ja, det er.
Ej, hvor er det dejligt at høre. Niklas, allerførst, lidt frækt spørgsmål måske, men var det fortjent, at du vandt månedens profil i Superligaen?
Ja, det synes jeg.
Hvorfor?
Det synes jeg. Jamen altså, 4-2 kamp, det er der ikke mange, der gør. Og et hattrick på sin gamle hjemmebane, hvor man har haft mange gode tider. Så jeg synes, det var for sent nok. Og selvom både Vau og Valles også har haft store præstationer, så synes jeg, det var for sent.
Ja, så man kunne sådan set bare have plukket fra jeres trup, angående hvem der skulle vinde det her, den her hæder som månedens profil. Niklas, bare lige så vi lige får ridset op, så som nævnt, så starter du jo din karriere som målscorer i OB, hvor efter du får det her store, tænker jeg på det tidspunkt, drømmeskifte til udlandet, da Aston Villa de banker på døren. Du har så et alvorligt sygdomsforløb, hvor depression og dødsangst pludselig også bliver en del af din hverdag. Og siden der har du så blandt andet været tilbage i OB og været i OB og i AGF og nu altså Silkeborg. Niklas, hvad har kendetegnet de perioder, hvor det har fungeret, og hvad har kendetegnet de perioder, hvor det så ikke har fungeret?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Tak.
Jeg synes altid, jeg har vist gode præstationer, når jeg har fået noget tillid. Og når jeg føler, at jeg kan spille mit spil. Altså, når en træner synes, at det, jeg er god til, det er det, han kan bruge. Og man ikke skal lave noget om og gøre lidt anderledes. Altså, som angriber har du et instinkt, og det er meget det, du spiller på. Og det er svært at lave om. Så jeg synes, jeg har vist generelt mange steder, at når jeg har fået tilliden, så har det gået godt også, da jeg for eksempel blev lejet ud til Silkeborg i 16-17 sæsonen, der scorede jeg også en del mål og fik tilliden. Ja, og det betyder jo noget at have den der, det der bagland bag sig, der tror på, på det, man kan. Og da det er gået dårligt, jamen, ja, altså, i England gik det jo faktisk rigtig godt, indtil jeg blev syg. Var tæt på holdet, og havde også fået at vide, at jeg var flere gange tæt på startstilling, og faktisk i pausen, den weekend, hvor jeg blev syg, mødte vi City hjemme, og faktisk pausen spørger jeg, om jeg kan komme ind, men der stod jeg sådan flere på bænken med det, jeg blev syg af. Så jeg var faktisk tæt på, og mange ting gik rigtig godt. Og så fik jeg en hård periode der, og ja, det er en lang historie, som jeg har fortalt om mange gange. Der var nogle ting, der ikke helt fungerede med, hvordan jeg lige blev behandlet i situationen og sådan noget. Og ja, det var bare et dårligt forløb. Og så havde jeg brug for at komme hjem, og der fik jeg også masser af tillid til at komme hjem på og i OB igen. Og det var... Men altså, jeg var der ikke 100%, det var jeg jo ikke. Altså, jeg havde et stort eftertab, jeg skulle indhente med sygdom og depression og angst og sådan noget, og det tog bare tid. Og det fik jeg tiden til. Og blev også klart bedre efter det første halvår, hvor jeg fik lidt mere gang i det og spillede på høj nu, og jeg har også tabt mig en del kilo. Og så skrev jeg kontrakt med OB. Og jeg havde en periode der, hvor det var lidt svært igen. Og blev så udlejet til Paderborn.
Ja.
Hvor det gik rigtig... Hvor jeg igen fik lidt den der tillid der af Steffen Løbenberg dernede, som var træner. Hvor igen så fik jeg lavet nogle mål. Så jeg synes jo generelt, når jeg har fået den der tillid og en træner, der tror på det, jeg kan... Altså jeg kan huske, at de første to kampe brænder jeg nogle store chancer. Skulle lige ind i det og finde mig helt til rette. Og så kan jeg huske, at jeg skulle møde Bielefeldt ude, som er rivalopgave mod Paderborn. Det er kvarter fra hinanden, de to byer. Og han siger, at jeg skal ikke med til taktikmøde. Han vil bare lige snakke med mig efter til taktikmøde, for jeg forstod ikke tysk alligevel. og så kommer han ind til mig og sagde, prøv at jeg er pisseligere, når du har brændt chancer. Du kan det, som jeg jo gerne vil have. Det, du kan, det er det, jeg skal bruge. Og det er bare et spørgsmål om tid at ud og spille jeres spil, og så være klar på de her to-tre ting, han gav mig opgave. Og så skruer jeg efter et kvarter i den kamp. Og det var igen, det var en tillid, og når en træner kommer og siger sådan noget, og så sådan en stor personlighed. Så ja, jeg synes, jeg har vist det, når jeg har fået tilliden, og får lov til at spille mit spil, at jeg generelt er garant for mål.
Altså... Det virker jo til, der er også en figur, der har fulgt dig i din karriere, når man sådan kigger på det udefra. Han hedder Kent Nielsen og er jo nu cheftræner i Silkeborg. Du har haft ham i OB og OB og er altså nu i Silkeborg. Ja. Tid og tillid er vigtigt for dig, men er det rigtigt, at Kent Nielsen han kan få et eller andet helt særligt frem i dig?
Ja, det kan han. Altså, som min kone siger og mine forældre siger, så har han jo nogle gange min... jeg har fortabt til søn, siger de nogle gange. min anden far. Altså, jeg tror, det der er godt match med mig og Kent, det var... Altså, det første halvår, der var mig og Kent ikke særlig gode sammen. Jeg var meget... Og kører en masse selvtid, har haft en god sang i U19, og havde egentlig også fået en god start i Superliga-truppen og sådan noget. Og der var lige noget, der skulle sættes på plads ved mig, kan man sige. Altså, jeg skulle lige opdrages lidt. men vi fandt bare det der... mellem hinanden, at jamen, en gang så har jeg også brug for en skideball. Og Kent, han er god til at finde ud af mig, når jeg skal have en skideball, og når jeg lige skal steppe lidt op og sådan noget. Og der har været en god tone over for hinanden, respekt for hinanden, og jeg har en respekt for, at den måde, Kent kommunikerer til mig på, det fungerer bare. Altså, Kent er en meget ærlig mand, og meget nem at snakke med. Du kan altid komme og snakke med ham, og man føler altid, at man kan være helt ærlig over for ham. Og så kommer han med sin ærlige mening, men der er noget nedladende eller noget. Altså, han hænger jo aldrig spiller ud. Det kan man også se, når han er i pressen. Altså, det er helt sådan holde. Og det, så man føler sig altid velkommen til at komme op og snakke med ham. Og det... Ja, og vi har bare den der connection, synes jeg, til at lige... Når der er lidt down-tours der, så er han god til at få mig op igen og sådan noget. At få mig fokuseret på det, jeg er god til og prøve at bringe det i kampen og sådan noget. Og, så ja, der er helt sikkert noget, der fungerer godt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, Niklas, når vi to vi taler sammen her, så virker du meget rolig og afmålt, men Har du også skulle vende dig til at have en ny rolle som en rigtig goalgetter? Det har du selvfølgelig haft i hele din karriere, men sådan en rigtig målrev, og ikke mindst, hvilket jo er vigtigt, anfører i Silkeborg?
Jeg vil sige, der er lidt flere roller i det. Altså, jeg vidste jo godt, da jeg kom til Silkeborg, jeg var klart jeg spiller, da jeg kom. Nu er der så kommet et par stykker, der er ældre end mig. Men der er ingen tvivl om, at jeg skal også komme med den der erfaring og lære de unge spillere noget. Men omvendt, så, som jeg også har sagt en del gange altså, i medierne, altså, de unge spillere lærer også mig noget. Altså, de lærer mig noget med det der gå på mod og den der energi, som man havde som unge spiller. Hvor man er lidt mere rolig som ældre spiller. Men det er en fed rolle, synes jeg, at have den der, man også kan give ud for sin erfaring og prøve at lære omkring sig. Fordi hvis Sebastian og Nicolai Wallis og Sebastian Jørgensen, de spiller godt, så er der også stor chance, at jeg spiller godt. Fordi vi har en god connection med hinanden. Men det er også noget, vi har skabt. Altså, det er ikke noget, der var der fra start af.
Er det noget, I har plejet uden for banen også?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes bare, vi er gode til at lytte til hinanden og respektere hinanden. Jeg kom med mine ting, og det synes jeg, de er gode til at lytte til og vil lytte og respektere mig, som den jeg er, og med den erfaring, jeg har. Og omvendt så lytter jeg også til dem, fordi de ser også nogle andre ting, som er, fordi fodbold udvikler sig, ikke også? Så de har også det der, den der gå på mod der, hvor de ser nogle ting, som jeg ikke altid ser, og jeg synes bare, vi har en god connection der til hinanden, og det er noget, vi har bygget op. Det er der ingen tvivl om, og det kan man jo også se, altså, når vi ligger med de mål, vi gør sidst og sådan noget. Altså, hvis den anden er i en bedre position, så spiller vi altså den aflevering. Så er det ikke noget at tænke på, at man selv skal se god ud. Finde sidst det tæller sgu lige så meget blandt os. Der er ingen tvivl om, altså, jeg har været mange steder været ind til at spille med to angriber, også langt siden kendt, som han mest har gjort, også det både i OB og OB. Men her er det sådan set en angriber og to tier. De er jo halv angriber, men også halv midtbanespillere. Så det er jo lidt mere, der er ingen tvivl om, der er nogle kampe, der jeg føler, at jeg skal være lidt mere tålmodig. Og lidt mere, faktisk lidt mere, jeg vil ikke kalde det stationær, fordi det er jo ikke mit spil, og det er heller ikke det, Kent vil have. Men man skal være lidt mere tålmodig i sin bevægelse, og også nogle gange sørge for at skabe plads ved at holde forsvarslinjen op, så der er plads til vores tier ind i mellemrummet også. End førhen, hvor jeg var måske lidt mere nede i banen, end jeg er nu. Jeg er jo lidt mere. Men det er, jeg føler også, at det egentlig gavner mig, og den spiller jeg i dag, at jeg bruger lidt energi på løbende omkring og i feltet.
Niklas, her til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? Du er 30 år gammel, du nævner, du er en af de ældste i truppen. Er du begyndt at drømme om en sidste tur til udlandet?
Ja, det er det har jeg også sagt fra start af, at jeg kom til Silkeborg, og det ved de også godt. At hans sidste drømme, hun kom afsted, og jeg havde også andre muligheder til at til Silkeborg. Der også større klubber, men jeg synes bare, det var rigtigt for mig nu at komme til Silkeborg og kunne se en fed udvikling og en fed trup med masser af talent, og det kunne være fedt at være med til at få det til at fungere, og det synes jeg, at vi gør meget godt. Så. Men
er det
har aldrig super, at jeg har en sidste drøm om at komme afsted, fordi som du også siger, jeg er 30, og det er nok nu og her snart, at man skal afsted inden for næste års tid, hvis det er. Men det kræver også, at man præsterer, og det er jo en det, jeg har fokus på sammen med holdet. Og så længe jeg præsterer godt, så er der som regel også nogle muligheder for at komme afsted.
Har der været bud efter dig?
Nej, det har der ikke.
Okay.
Og der har heller ikke noget om, at jeg vil have været afsted nu her. Og den her sæson, den skal gøres færdig, og så må vi tage den derfra. Så jeg har fuld fokus på at præstere godt, og så må man se, hvad der sker derfra.
Niklas Hellenius, rigtig hjerteligt tillykke med titlen som månedens profil i Superligaen, og held og lykke med det hele i Søhøjlandet.
Tusind tak.
I FC Midtjylland ønsker man et højere kampniveau for sine U19-spillere, og derfor vil de ændre den danske turneringsstruktur og foreslår, at deres U19-hold skal spille anden division. Kenneth Andersen, U19-træner i FC Midtjylland, han mener, at det er en god idé. Det kan du høre fra vores program 4 på foden her.
Kenneth, forslaget bliver altså kaldt uholdbart, men hvorfor mener du så, at det er holdbart?
Nu vil jeg lige starte med at sige, at det var faktisk vores reservehold.
Ja.
Jeg synes, at vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne få med i første division eller i anden division.
Ja.
Og når jeg mener, at det er det, der skal til, så er det jo, når jeg kigger på både på det danske landshold, men også på dansk fodbold generelt. Hvis vi vil blive ved med at klare os rigtig godt internationalt, så tror jeg, at vi bliver nødt til at prøve at kigge på nogle af de lande, der ligger omkring os. Hvordan er det, de gør den der vigtige transitionsfase? Og der kan jeg bare se, at der er rigtig mange lande, altså det er alt lige fra Kroatien, det er i Spanien, det er i Portugal, det er i Belgien, det er i Holland, og det gør de også i Norge. Altså der bringer de deres reservehold op i første eller anden division for simpelthen at gøre spillerne klar tidligere.
Og Claus Thomsen var jo så ude og sige, at det her vil ødelægge konkurrencemomentet. Kan du forstå det synspunkt?
Altså, jeg kan godt forstå, at de siger det, de gør, for hvis du kigger de 10 år tilbage, så var det dårligt på det tidspunkt, hvor det blev lavet om. Men jeg synes simpelthen også, at man er nødt til at prøve at kigge på det på en anden måde. For det første, så synes jeg jo, på det tidspunkt, der var U19-spillerne nok ikke så dygtige, som de er nu. Så der er helt sikkert sket en udvikling blandt U19-spillerne, der gør, at ja, langt de fleste U19-hold ville kunne klare sig i anden division i dag, hvis du spørger mig. Så derfor så, og det der med at være konkurrenceforvridende, altså, det synes jeg, vi er nødt til at prøve at komme ud over, og så må vi jo kigge på det, som de gør i andre lande, hvor de blandt andet så betaler klubberne noget for at være med i rækken her som kompensation. Der bliver lavet nogle regler for, hvem er det, der må spille i den der liga. Så jeg synes altså, det må være noget, man må kigge på og prøve at kunne lave nogle regler for, at det ikke bliver konkurrenceforrydende.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis I kommer med, så tænker jeg, at der også sidder nogen inde i parken og ude på Vestegnen i Brøndby og måske op i FC Nordsjælland, og det siger, hey, det der, det vil vi også. Risikerer man ikke at udvande den danske anden division eksempelvis og bare ende med en halv ungdomsrække, halv reserverække alligevel?
Nej, det synes jeg ikke, man gør. For jeg synes, man må prøve at gå ind og kigge på, at det var jo ikke sikkert, at der skulle være mange reservehold i den samme liga. Der kunne jo også være op- og nedrykning blandt de hold. Så jeg ved jo, i nogle af de andre lande, der er der jo et begrænset antal hold, der må være der. Og der tænker jeg på, altså så må man udvide divisionen med to hold. Altså det kan jeg ikke se. Det må være noget, vi godt kan se os ud af.
Men så er det jo, at man vil sige, er det ikke netop det her, altså de her transitionskampe, er det ikke netop det, reserveligaen er til for?
Jo, det kan man godt sige, men jeg synes ikke rigtigt, at den har opnået det, den skulle, og der tror jeg, det er meget, meget vigtigere, at de kommer ud og spiller nogle kampe, der gælder noget. Altså enten, at man kan rykke op, eller man kan rykke ned, og der er point på spil, og det synes jeg ikke, hverken at der har været kampe nok til, eller kampe har været gode nok til. Og derfor er det et forslag, at jeg synes, de skal ind i første division og anden division.
Men Kenneth, er det simpelthen noget, du kan mærke på spillerne, at de ikke bliver matchet på den, altså at de ikke har den samme tænding, og at det ikke fylder lige så meget, at de ikke kæmper lige så meget i tacklingerne og i dødboldsituationerne? Altså jeg ved godt, det er meget forsimplet sagt, men når det er reserveliga, kontra når det er en gældende kamp, eller mere gældende
ja,
kamp?
Jeg tror, der er forskel på, at der er noget at spille om og spille for. Men der, hvor vi mærker den helt store forskel, synes jeg, det er, når vi bliver matchet. Altså nu har vi lige været matchet i Youth League, og der kan vi jo helt klart mærke, og det kunne vi mærke på nogle af de andre hold, både Rosenborg, vi kunne mærke det på Brygge, og vi kunne mærke det på Benfica. Altså de spiller U21, de spiller U23, de spiller reservehold. Altså de spiller mere voksent, end vi gør, og de bliver klar på et tidligere tidspunkt.
Og hvad betyder det egentlig at spille mere voksen, Kenneth? Undskyld, jeg afbryder dig.
Jamen, hvad betyder det at spille mere voksen? Altså, de er mere modne i deres spil. Måden, de træffer beslutninger på, måden, de handler på, måden, deres tilgang til kampene er på, det opnår du bare ved at spille i de andre ligaer. Og der tror jeg bare, vi i Danmark skal passe på, at vi ikke læner os lidt tilbage og tror, at vi kan få 19-ligaen til at blive ved med at uddanne de store talenter og give dem tid nok til det.
Er det du ser som U19-træner, at at ligaen står lidt i stampe, og at der simpelthen er for langt op for de her spillere, når de skal til at træde ind i ja, de voksnes rækker, for at sige det lidt simplificeret?
Nej, men jeg tror, vi er et sted, hvor vi snakker om alle sammen i alle klubber og på landshold, at den sværeste, det er den transitionsfase, der er fra U19-spiller, til du bliver klar nok til at gå ind og spille på Superliga-niveau. At den er rigtig, rigtig svær. Og det er den fase, jeg tror, at vi skal hjælpe de her spillere med. Og det er derfor, jeg synes, at det kunne være en fordel, at de spillede i første division og spillede i anden division. Og det har bestemt ikke noget at gøre med. Jeg har kæmpe respekt for de klubber, der er i første division, og de klubber, der er i anden division. Så det har ikke noget at gøre med, at jeg er ude på at ødelægge hverken det ene eller det andet. Men jeg synes bare, hvis vi i dansk fodbold skal kunne blive ved med at klare os, som vi klarer os lige nu, så tror jeg, vi skal kigge lidt ind i fremtiden og se, at vi bliver nødt til at prøve at gøre tingene lidt anderledes.
Kenneth, lige nu der træner Oscar Fraglo, Arl Semsier og Oliver Sørensen, så vidt jeg lige har kunne researche mig frem til, med jeres Superliga-hold, selvom de er U19-spillere. Man kunne også sige, skal I ikke bare være bedre til at sende flere spillere op på Superliga-holdet noget tidligere?
Og prøv at høre, hvis du går ind og prøver at kigge på vores trup, og det tror jeg også, det gælder, hvis du går ind og kigger på nogle af de andre Superliga-trupper, så tror jeg, der er rigtig mange U19-spillere, der træner med deroppe. Men uanset hvordan du vender og drejer den, så er der stadigvæk forskel på, at du træner med deroppe hver dag, og så til, at du skal kunne gå ind på et hold, der også skal spille med i toppen af Superligaen. Vi vil også gerne have klubber, der klarer sig godt ude internationalt. Altså hvis vi skal kunne klare os i Europa League, og vi skal kunne klare os i Champions League, altså så skal de her spillere, de skal jo gøres klar. Og der kan du ikke bare gøre dem klar ved, at de træner med Superligaen, og så spiller de nogle U19-kampe, eller de spiller nogle få reserveholdskampe. Det er derfor, jeg mener, at de skal have lov at ind og spille i første division og i anden division.
En amerikansk basketballstjerne ser ud til at være fanget i et spil, der er meget større end hende selv. Brittney Griner sidder lige nu varetægtsfængslet i Rusland og kan få op til 10 års fængsel for angiveligt at være i besiddelse af cannabisolie. Samtidig der står fronterne mellem USA og Rusland skarpere end nogensinde. Min kollega Mads Juhl, han fortæller. Here's Griner
going in from the throwdown. Brittney Griner er en af de største navne i kvindelig basketball. Men lige nu er det hverken hendes skudblokeringer eller store dunk, hun trækker overskrifter for.
WNBA superstar Brittney Griner is the latest high-profile American detained in Russia. She was arrested at a Moscow airport last month after authorities claimed they found cannabis oil during a search of her luggage.
Hun sidder nemlig varetægtsfængslet i Rusland, fordi hun angiveligt var i besiddelse af cannabisolie, da hun var på vej ind i landet. Russiske statsmedier har offentliggjort videomateriale fra lufthavnen og et billede af basketballstjernen, der blev anholdt for cirka 3 uger siden. Så nu kan Brittney Griner ende som storpolitisk spillebrik midt i krigen i Ukraine. Trine Nørgaard er vært på podcasten De Glemte Atleter om kvindelige sportsudøvere, og så dækker hun den bedste amerikanske basketliga WNBA for fullcourt.dk. Hun følger Brittney Griners situation tæt, fordi stjernen på mange måder er alt det, Rusland ikke er. Blandt andet fordi hun er gift med en kvinde.
Jamen altså, jeg tænker, hun er et symbol på, hvad skal jeg sige, USA, og at være en brik i et udenrigspolitisk spil lige nu, potentielt kunne det jo være. Altså sådan, jeg ved intet specifikt, men det er jo det, der er også rigtigt, fordi altså, Brittney Griner er også en, hvad skal sige, sort queer kvinde, så hun kan også meget nemt, altså sådan, hvad skal sige, det er et eksempel på alt det, der er forkert med Vesten, som Rusland mener. Så man er også derfor ikke så bekymret for hendes sikkerhed, i og med, man heller ikke ved, hvor hun er lige nu. Man har kun billeder og videoer af hende for 3 uger siden.
Der er i det hele taget stor mystik om, hvor Brittney Griner helt præcist er, og hvem der forsøger at hjælpe hende ud af Rusland.
De har ikke sagt særlig meget. Altså, de har sagt, at de samarbejder med myndighederne, altså de amerikanske myndigheder, og arbejder for hendes løsgivelse og med hendes hold, hvad skal man sige. Og hendes kone, Brittney Griner, har en kone, har også sagt, at hun ønsker, at folk hvad skal man sige, beder for dem, men også respekterer deres privatliv. Altså, sådan, så vi har heller ikke hørt særlig meget fra folk, som er tæt på hende. Så der er bare rigtig meget stor mystik over det, over hvor hun er, og hvad processen er omkring det lige nu.
Men hvorfor var den 2 meter og 6 cm høje basketcenter overhovedet rejst til Rusland? Der der er vi nødt til at kigge på kvindernes basketliga i USA og især deres lønningslister. Britney Griner spiller til dagligt for Phoenix Mercury. Hun blev valgt først af alle spillere i draften i 2013, og hendes meritliste tæller blandt andet et WNBA-mesterskab, 2 OL-guldmedaljer og 2 VM-titler med USA. Men siden 2014 har hun dobbeltjobbet i Rusland, hvor hun spiller for UMMC i Ekaterinburg. Når sæsonen i USA er slut, rejser hun til Rusland for at spille en sæson der, inden hun vender tilbage til den amerikanske liga. Så der er intet unormalt i, at hun var i en lufthavn i Moskva.
Det er rigtig normalt. WNBA-sæsonen den kører fra maj og så op til oktober, og så egentlig resten af året, så spiller størstedelen af dem i udlandet, fordi lønningerne stadigvæk er fortsat lave. Altså sådan, Griner får makslønnen i WNBA, der er for lige over $200,000. Men når hun tager til Rusland resten af året, der får hun over lige omkring $1 million med den kontrakt. Så lige nu, i den her 2022-sæson, at 90 ud af de 104 40 spiller WNBA spiller i en eller anden form i udlandet, om det så er Rusland, eller om det er Tyrkiet eller Australien. Og det er der, de tjener størstedelen af deres penge, og ligesom kan sørge for, at de kan leve af at spille basketball.
Den syvdobbelte All-Star er altså gået igennem lufthavne i USA og Rusland mange gange før, og derfor burde det ikke være reglerne, der kom bag på hende.
Altså jeg må sige, at jeg er ret overrasket i og med, at hun jo er vant til at komme i landet, at så skulle hun have rigtig godt styr på det, i og med, at hun jo også er rejst fra Algier, da hun flåede fra New York, hvor hun, det her er hendes håndbagage, hvor hun så også skulle have haft det her cannabisolie, der var kommet igennem customs der. Indrømme, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at det kan lade sig ske efter sine, men altså, hun kunne potentielt have dummet, og det kan jeg jo ikke udelukke, men jeg synes, det er en mærkelig historie.
Den amerikanske kvindeliga har skrevet følgende i et statement. Britney Griner har WNBA's fulde opbakning, og vores første prioritet er at få hende hurtigt og sikkert tilbage til USA. Men hendes amerikanske klub Phoenix Mercury har sagt, vi følger situationen med Britney Griner tæt. Vi er i konstant kontakt med hendes familie, hendes repræsentanter WNBA og NBA. Vi elsker og bakker Britney op, og vores største bekymring er hendes sikkerhed, fysiske og psykiske helbred og hendes sikre retur hjem. Og det er stort set det, så det er i det hele taget meget begrænset, hvad vi ved om situationen.
De kvindelige atleter er nogle gange i en mere sårbar situation, fordi både usynlige på mange måder får ikke den samme opmærksomhed, men altså, det er jo så også et spørgsmål om, hvor godt opmærksomhed er for Britney Griner lige nu, om det er bedst, at de amerikanske myndigheder prøver at forhandle hendes løsladelse i stilhed, eller om man skal lægge maksimalt pres på, da fans og ligaer, vi venter og så holder lidt vejret nu for at finde ud af, hvad strategien er. Men jeg tænker, det bliver en lang kamp at få hende hjem lige meget op.
Den tidligere amerikanske forsvarsminister Evelyn Farkas frygter, at Britney Griner ender som brik i et politisk spil. For samtidig med, at hun sidder i et fængsel, buller krigen i Ukraine, og Rusland har lige nu kun fjender i Vesten. Til Yahoo Sports har hun sagt, at hvis vi vil have hende ud af fængslet, vil Rusland stille nogle betingelser. Det kunne være en udveksling af fanger. De kunne også bruge situationen som en skjult trussel eller til afpresning, hvis de ønsker, at vi gør noget eller ikke gør det. Uanset hvad vil de synes, at det er brugbart, vurderer Evelyn Farkas, der var viceforsvarsminister i den amerikanske regering fra 2012 til 2015. Trine Nørgaard håber derfor, at stilheden fra amerikansk side er et positivt tegn.
Altså jeg tror, det jeg håber, det er, at det lige nu er en strategisk tilgang, at de prøver at dyste ned. Altså jeg håber, at det på grund af hendes sikkerhed, at de holder det lidt stille, og fordi de prøver ikke at gøre Rusland bedre, og ikke at opfordre dem til at bruge hende som en brik. Jeg håber, det er strategisk. Men hvis det ikke virker, og de ikke kan få hende hjem, altså så handler det jo om at gøre det til en af de største sager overhovedet og lægge pres på dem, så man også ved, hvor hende er, så de kan jo heller ikke gøre skade på hende eller andre ting. Så det er jo lidt at gøre hende til ligesom en sanctuary, hvor sportsverdenen er det, de snakker om. Det håber jeg, men det må vi se, hvordan det udvikler sig.
Men det meste forbliver altså gisninger, for modsat krigen er stilheden øredøvende i Britney Griners tilfælde.
Altså jeg tænker, jeg er bekymret lige meget hvad, indtil den dag Britney Griner hun er tilbage i USA. Altså jeg tror lige meget hvad, så er det ikke godt, at der er stilhed omkring det, og det er heller ikke godt, hvis det er offentligt, for lige meget hvad, så er det Britney Griner, der sidder i kæmpe.
Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne Boraghi og Blædel, Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn det er Joachim Vestergaard, og vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.